Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Întoarcem la Faptele Apostolilor, iarăși la capitolul 5, unde insistăm la întâlnirea dintre cei 12 apostoli cu Sinedriu și la reacția pe care a avut-o Gamaliel, care i-a salvat. Dacă vă aduceți aminte, apostolii sunt aduși, sunt închiși de cu seară, a doua zi de dimineață se adună Sinedriu, în cursul nopții, Îngerul lui Dumnezeu vine și le deschide ușile și trece prin ușile încuiate, de fapt, încât, deși ele au rămas pecetluite și gărzile n-au văzut nimic, ies de acolo din închisoare și Îngerul le spune, mergeți și propăduiți cuvintele vieții acesteia, deci spuneți în continuare oamenilor. Și ei de dimineață, de foarte dimineață, merg în pridvorul lui Solomon, care era în afară, unde oamenii veneau de la orice oră, nu trebuia să fie deschis, și le propovăduia oamenilor învățătura Evangheliei. Și în timpul acesta Sinedriu s-a adunat într-o cămară mai înăuntru, undeva un fel de aula magna a lor, și acolo au zis să vină apostolii cei 12 din închisoare. 12 pentru că în locul lui Iuda a fost ales Matia. Și s-au dus gărzile și s-au deschis ușile și ei nu erau. Vă închipuiți-vă, o celulă nu erau celule așa cum ca acum, luminoase, zăbrelite, frumos, să se vadă bine. Erau uși mari, grele și făcute din piatră grea și nu era nici lumină, nici umbră, nici măcar undă de lumină să vină. Cine știe de la ei, de la gardien, dacă avea vreo lampă pe acolo. Deci de aceea n-au văzut ei că nu sunt înăuntru. Deci nu vă închipuiți că ei aveau ferestre mari, cei din celule, și se vedea tot. Nu se vedea nimic nici în miezul zilei dacă nu mergeai să te uiți la ei cu lampa, dacă sunt acolo. Și când au deschis ușile, nu era nimeni și ușile au fost răpeșetuite, zăbrelele de la ferestre, dacă or fi fost, erau la locul lor și s-au mirat, s-au cutremurat, unde sunt 12 oameni, nu e așa de aici de acolo. Adică, hai unul, o fi fugit pe undeva, dar 12. Și în timp ce se minunau și au venit cu vestea că nu e nimeni, vă dați seama, cel care a venit să spună, împreună probabil cu șeful carcerei, ce-o fi fost în sufletul lui, nu este. Și ce puteai să spui la toți cei 50 de înțelepți ai evreilor? Nu sunt, dar ușile erau încuiate, totul era încuiat, dar știți, nu erau. Adică, pari un vândut, un om care și niște, ai primit bani buni ca să le dai drumul, nu te-ar fi crezut nimeni. Și în timpul acesta îi salvează faptul că se aude, vin oameni din templu și spun, iată, cei 12 pe care îi căutați sunt în templu și vorbesc poporului. Și atunci îi aduce în fața lor și primele lucruri care li se spun, probabil de către Caiafa, mai marele preoților, care iese în față și zice, nu v-am spus să nu mai propovăduiți în numele acestui om. Și iată, voi continua să propovăduiți și umpleți Ierusalimul și peste tot cu numele acestui om și încă pune sângele lui pe capul nostru și nu știu ce și nu știu ce și le ține acolo. Și Petru și ceilalți spun, de cine să ascultăm mai degrabă, de Dumnezeu sau de oameni? Dacă nouă Dumnezeu ne-a poruncit să propovăduim, să ascultăm de voi. Și Petru le vorbește în continuare, dar și ceilalți 12 apostoli, și le spune adevărul pe față până la urmă, chiar dacă începe mai blând, sfârșește prin a spune lucrurile dure, aspre, grele despre ei, iar ei, auzind, se mâniau foarte și se sfăteau să-i omoare. Deci vă dați seama ce. Se tulburau ei, marele sfat al înțelepților, să vină un pescar galilean cu limbaj. Închipuiți-vă un om. Deci limbajul lui Petru era neaoș, galilean, ca și cum ar veni un ardelean și zice, noi am venit aici și nu știu ce. Vă dați seama, în fața marelui sfat al evreilor care vorbeau în ebraică, nu în aramaică, nici măcar aramaica care vorbea poporul, aramaica era un fel de ebraică popular, așa cum era latina vulgară și latina de clasă, latina înaltă. Și aramaica era un ebraică mai amestecată cu asiriană, cu egipteană, cu pe unde fuseseră evreii luați. Și ăștia numai că nu vorbeau în aramaică, dar vorbeau și o aramaică neaoșă de prin Galileea. Și ăștia le țineau discursul lor la mari preoți care știau totul pe de roșii, știau ebraica așa înaltă și limbile, și erau pricepuți în toate. Și, și le țineau discurs că voi n-ați crezut și au să pățiți voi și o să vedeți. Așa ceva, ca și cum ați ține voi discurs la profesorii voștri. Ce știți voi? Nu știți nimic, măi, profesorilor. Adică, și profesorii, și cu ăștia, măi? Ăștia nu-ți dau seama în fața cui se află. Și spumegau de mânie, se mâniau foarte, să trebuiau să-i omoare. Deci trebuie omorâți, gata, ce să mai, asta este. Cu ăștia nu se mai poate, îți nebun. Își setați, nu-i mai pot schimba. Și în momentul acela intervine Gamaliel, salvator pentru ei, și le zice... Și ridicându-se în Sinediu, un fariseu anume Gamaliel, învățător de lege, șeful școlii rabinice din Ierusalim, deci nu orice fel, ca și cum ar fi un mare rector al vremii noastre, să zicem, cine știe ce, șeful academiei, ceva de genul ăsta, se ridică Gamaliel, de care aveau respect, așa și... Învățător de lege, cinstit de tot poporul, și a poruncit să-i scoate pe oameni puțin afară. Deci a scos prima dată pe cei 12 apostoli, și rămânând cu Sinediu, zice, și-a zis către ei, bărbați izraeliți, luați aminte la voi ce aveți de să faceți cu acești oameni, că înainte de zilele acestea s-a ridicat Tadeus, zicând că el este cineva, că ei s-au alăturat un număr mare de bărbați, ca la 400, care a fost ucis acest Tadeus, și toți câți l-au ascultat au fost risipiți și nimiciți. După aceea s-a ridicat Iuda Galileanu, un alt, nu Iuda nostru ăsta, pe care îl știți dintre cei 12, un alt Iuda. În vremea numărătorii, adică în vremea nașterii Mântuitorului, a atras popor mult după el și acela a pierit și toți cât s-au ascultat de el au fost împrăștiați și nimiciți. Și acum zic vouă. Și acesta a fost cuvântul care i-a speriat pe ei. Feriți-vă de oamenii aceștia și lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucrarea aceasta este de la oameni, adică această hotărâre, această lucrare a lor, faptul că sunt așa de hotărâți și râvnitori, această hotărâre și această lucrare a lor este de la oameni, se vor nimici de la sine. Deci nu vă luptați cu ei. Și de ce nu vă luptați cu ei și feriți-vă de ei? Pentru că după aia spune, iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți, ca nu cumva să o aflați și luptătorii împotriva lui Dumnezeu. Și cu acest cuvânt i-a făcut puțin să se tulbure, să se nedumerească, să se înspăimânte puțin. Mai ales că în momentul acela probabil că și-au adus aminte de nenumăratele minuni de care voia poporul, voia tot poporul, de ce făceau acești oameni. Și l-au ascultat pe el și chemând pe apostol și bătrân și bătându-i, nu știu în ce echipe au bătut, probabil că oamenii care i-au adus, și știți că era un fel de garda templului, garda care era în fruntea cohortei acelea care l-a prins pe Hristos în noaptea aceea, Iuda era în fruntea lor și garda templului și pe lângă ei tot felul de habodnici și răvnitori ai templului și slujitori ai preoților care veniseră să-l prindă pe Hristos ca la 1000 de oameni. Ei, aceiași slujitori care atunci au îndrăznit și l-au prins pe Hristos și l-au legat și l-au scuipat și l-au bătut pe drum, aceiași i-au bătut pe aceștia, probabil că i-au lovit, i-au necinstit, i-au... Știți cum sunt soldații, oameni, acești oameni nu vă închipuiți niște firavi, niște micuți care, ăștia care erau oamenii care trebuia să rânduiască la templu, erau de obicei cei mai puternici, oameni care țineau mulțimile în frâu, care ziceau, nu se merge mai departe, vă dați seama, veneau mii de oameni. Ăștia erau oameni puternici, oameni hrăniți special pentru asta și ținuți ca un fel de găr de corb, căs de corb, cum sunt acum. Pe bieții pescari și bieții oameni simpli, a trebuit de cât cu mâine și picioarele să-i lovească, să-i bată. Așa, la prima vedere, ar părea un... Dacă am fi fost de față, probabil am fi zis de ce a îngăduit Dumnezeu. Da, uite că necinstiți erau de fapt ei, nu acești apostoli, care probabil s-au ridicat fără să le zică nimic, fără să-i blasteme, fără să le zică vorbe grele, fără să... Așa cum părintele Ioan Iovan în închisoare, după ce un părinte deosebit a murit cu câțiva ani, după ce a fost călcat în picioare de un... și bătut așa, bajocorii, numai pentru că era preot, de către un gardian, el s-a ridicat și a zis, Domnul și Dumnezeu nostru, Iisus Hristos, cu harul și cu îndurările lui Israel de oameni, stierte pe tine, fiule, i-a zis numele, pentru păcatul acesta că m-ai bătut, cu puterea ce mi este dată ca preot, te ierși, te dezleg. Asta i-a zis după ce... Și acela a rămas așa de mut, de mirat, încât nici asta nu l-a mai lovit. Nu-i venea să creadă ce zice acela, adică pe lângă că l-a jucat în micioare, l-a scuipat, acesta s-a ridicat și a zis așa. Închipuiți-vă că apostolii, cel puțin, erau mai mult decât Părintele Ioan Ioan și decât mulți alții. Nu vă închipuiți că s-au ridicat și s-au luat la trântă cu ei sau cine știe, au scuipat și ei în contră, au lovit și ei cu cotul, s-au bușit, sar Petre, vino Andrei, dă-i ăla. Nu vă închipuiți. Deci, erau ca niște miei în mijlocul lupilor și nici au pus problema să reacționeze în fața lor. Și l-au ascultat pe el, pe Gamaliel, și chemându-i pe apostol și bătându-i, probabil acolo de față cu ei. Au chemat pe acei malaci ai templului care se lovească, se bată, și după ce s-au ridicat de jos, prăfuiți, și le-a zis, pentru că totdeauna când nu poți birui un om, încerci să-l înjosești cumva, să-l vezi înjosit, să-l vezi pe jos, să-l vezi plin de praf, să-l vezi murdar, să-l vezi întinat, să-l vezi fricos, să-l vezi temător. Vrei să-l vezi măcar așa biruit, dacă nu poți să-l biruiești în cuvânt, dacă nu poți să-l biruiești în hotărâre. Cum zicea Părintele Arsenie, asprimea învinge, dar nu convinge. Deci așa și e, prin asprima bătăii, i-a învins trupește, dar nu i-a convins. Adică ei tot aia erau și tot aia urmau să facă. Și bătându-i, le-a poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus și le-a dat drumul. Nu dă seama că nici nu a băgat ei în seama cuvântul ăsta. Iar ei au plecat din fața Sinedriului, bucurându-se că s-au învrednicit pentru numele lui Hristos să sufere o cară și bătaie. Deci asta era modul lor de a... Se bucurau, vă dați seama. Începeau să înțeleagă marea jertfă a lui Hristos, marea dragoste lui Dumnezeu, care a putut să se lase bajocorit, lovit, înjosit, răstignit, scuipat, bajocorit. Începeau să înțeleagă cum a putut Dumnezeu, păi dacă a putut Dumnezeu noi, care suntem niște prăpădiți, care noi suntem ucenicii lui care am fugit când a fost el la greu, noi să nu suportăm. Adică eu să nu... E ca și cum tu iubești pe cineva foarte mult și afli că în locul ăla a fost lovit peste obraz și când ești lovit și tu peste obraz, zici, aici a fost lovit și iubitul meu peste obraz. Dai seama, sunt mândru că am fost lovit și eu aici peste obraz, cum a fost lovit. Tot în fața Sinedriului a fost dus și Hristos, numai că Sinedriul s-a adunat ad hoc așa în casa lui Caiafa și a lui Ana și acolo au făcut ei, al lui Caiafa. Și acolo au făcut ei ce au făcut, aici era adunat în Aula Magna. Așa să vă închipuiți, un fel de sală specială unde se adunau. Acum aveau timp să se pregătească, au venit de dimineață, s-au instalat în scaunele lor și acolo au judecat. Dar am mai vorbit despre această punere față către față și am zis că ea are și un înțeles duhovnicesc. Adică are și un semn pentru noi sau ne spune și nouă ceva. Nu numai istoria în sine a ceea ce a fost. Ne învață și pe noi ceva. Din tot ce s-a întâmplat atunci, putem noi învăța ceva. Ce? Că în afară de simplele lucruri care le vedem la prima vedere, că acești oameni ascultă mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și când e vorba să alegi între porunca lui Dumnezeu și porunca oamenilor, alegi porunca lui Dumnezeu. Asta putem învăța în primul rând. Al doilea rând, că nu se temeau, că aveau încredere în Dumnezeu. În al treilea, că n-au socotit bajocură, că au fost loviți și scuipați și ce au socotit cinste. Pentru că și Hristos a fost lovit, că și Hristos a fost bajocorit, că și Hristos a fost lovit de rău și nu s-au supărat pentru asta și din motivă s-au bucurat că au avut acest dar de a primi o cară și bătaie. Dar, auziți că socotesc dar. Știu că e foarte greu. Nu trebuie să-l căutați, că nici ei n-au căutat. N-au zis, n-au insistat, dar bați-ne puțin, faceți ceva, nu ne lăsați așa. N-au. Cine nu trebuie să faci asta, dar dacă s-a întâmplat și au lovit și au bătut, ei nu s-au supărat și din motivă s-au bucurat că i-a învrednit și Dumnezeu să sufere pentru Hristos, până la urmă pentru Domnul și stăpânul lor pe care îl iubeau. Și în al treilea rând, sau al patrulea, că și după ce au primit ocări și bătăi și au ieșit de acolo și mulțumit lui Dumnezeu și dând slavă că au scăpat și că s-au învrednicit și de bătăi și de lovit pentru Hristos, dar continuând să propovăduiască, fără să se teamă. Dar mai este și o învățătură duhovnicească în înțelesul tainic. În ce sens? Cum să înfruntăm noi răul? Sinedriul din fața apostolilor este răul cu care ne confruntăm noi ziua. Ziua în toate zilele vieții noastre. Și în toate nopțile noastre. și răul în lume, cum ne poate veni rău? Aici Sinedriul este chipul răului, chipul lumii, chipul terorii, chipul impunerii peste libertatea noastră, a unei legi, a unei voi străine de noi. Oricum, chipul răului. Cum ne confruntăm noi cu rău? Unde este rău cu care ne confruntăm noi? Și atunci învățăm și noi să vedem ce a făcut, ce s-a întâmplat, cum să ne luptăm cu acest rău, că ne învață apostolii și ne învață Gamaliel. Și atunci avem mai multe, cum să spun, chipuri ale răului cu care noi ne confruntăm. Primul rău este răul din noi înșine, din mintea noastră, din inima noastră, din voința noastră, răul cu care ne luptăm ziua și noaptea. Adică, de ce să cred, de ce să fac aia, de ce să-l rapt pe ăla, de ce să nu știu ce, toate răutățile care sunt în noi. La orice lucru pe care îl facem, la orice, oriunde mergem, orice, din noi izvorăște și un gând bun, dacă mai izvorăște din când în când, da, multe rele, cu nemiluita, gânduri rele. Ei, toate gândurile acelea sunt ca un sinedriu care spune să faci așa, să dai așa, să nu te lași, să fii mândru, să fii nu știu ce, de ce să mai rapți, de ce să nu știu ce. Asta e primul chip al răului. Al doilea chip al răului cu care ne confundăm este răul venit de la oameni, de la ceilalți oameni. Răul cu care ne întâmpină ei, vorbele grele cu care ne întâmpină ei, imaginea întunecată pe care o au despre noi și pe care o șoșotesc. Răutatea, invidia, ciuda, gelozia care poate veni de la oameni. Care poate veni de la oameni și acesta e al doilea chip al răului cu care ne întâlnim și ne confruntăm. Al treilea chip răul este cea care vine firesc din lumea și viața pe care o trăim. Adică boli, necazuri, încercări, răni, dureri, stihiile, adică vântul, marea, furtuna, frigul, căldura, toate cu care ne putem întâlni în formele lor extreme și putem să suferim. E un rău în lumea în care suntem, care poate veni peste noi și care se prelungește și în bătrânețe, și în boală, și în toate acestea. Asta e un alt tip de rău cu care ne confruntăm. Un al patrulea tip de rău cu care ne confruntăm este răul venit chiar de la diavol. Și care, în primul rând, vine prin gânduri, prin gânduri foarte întunecate, prin gânduri de hulă, prin șoapte care depășesc și care, și știți care sunt de obicei de la diavol? Gândurile care nici măcar nu ne-am gândit noi vreodată, atât de urâte și atât de întunecoase, pe care nici nu ne-am dorit să le avem, pe care nu vrem să le susținem, pe care nu vrem să le urmăm, dar ele vin și care noi le urmim gânduri de hulă. Și gânduri de răutate, gânduri de ucidere, gânduri de... Dar eu nu vreau să fac asta. Dar gândul-ți vine. Dar eu nu vreau să fac urâcenia asta, desfrânare, nu știu ce. Dar gândul-ți vine. Și te insistă, și insistă, și insistă. Acelea sunt de obicei aruncate de diavol în inima omului. Acesta e un al patrulea fel de rău cu care omul se întâlnește și care poate e cel mai periculos. Cel mai periculos pentru că e cel mai perfid și cel mai fin și știe să se plieze. Ca un șarpe. Exact cum șarpele din vechime, sub chipul șarpelui a fost. Și acesta știe să se plieze, știe să se moduleze după fiecare om, după fiecare chip, după fiecare caracter. Cei care vreți să aflați sau să înțelegeți mai mult cum lucrează diavolul, citiți acea carte vestită, Sfaturile unui drac bătrân către un drac tânăr, a lui, unui mare scriitor, Lewis. C.S. Lewis. Da. Știu, trebuia să zic altfel. Și un al cincelea rău cu care ne confruntăm e rău care vine din propria noastră alegere și din propria noastră libertate. Din alegerile noastre, din liberul nostru arbitru. Că așa mi-o venit mie. Că așa, nici pentru că e o pornire din tine interioară. Uite, așa mi-o venit mie. Din nestăvilita noastră pornire, așa, de a face cum ne vine, cum ne tună, cum ne... Deci, în primul rând, răul la început a venit în libertate. Și a diavolului și a omului. O libertate rău înțeleasă și prost înțeleasă. Și acest al patrulea tip de rău, al cincelea tip de rău trebuie să-l luăm în seamă. Acum, ce s-a întâmplat aici în Sinedriu, și reacția lui Gamaliel este ne învață și pe noi ce să facem și cum să reacționeze mintea noastră. Gamaliel e așa ca o strălucire de lumină în minte dintr-o dată care oprește răul. Știți? Cum să tratăm cu răul care vine peste noi? Când binele din noi este foarte mic. Acolo erau 12 apostoli hotărâți și credincioși. Noi de multe ori suntem 12 pămpălăi, fricoși și temători și nu știm cum să ne mai ascundem. Nici poveste de apostoli în inima noastră din de forma credinței noastre. Sunt niște lași, 12 lași, fricoși și temători. Ce te faci când credința ta e slabă, slabă, neputincioasă? Nu sunt cei 12 apostoli. Suntem fricoși, stăm pe gânduri. Închipuiți-vă dacă apostolul ar fi venit în fața acolo și s-ar fi temut și ar fi tremurat toți și s-ar fi strâns unii toți unul în altul și ar fi zis, de ce propovăduiți în numele omului acesta? Da, bine, o să facem, cam așa am face. Bine, cum ziceți, să vedem noi. Dar mintea te gândești când ieși, eu văd eu, dar până atunci fac orice, zic orice, lăsați-ne numai să scăpăm, știți? E, închipuiți-vă că și credința noastră e tot cam așa în adâncuinii noastre. Ce te faci atunci? Și să știți că Gamaliel e scăparea. În mintea noastră, Gamaliel e mintea. Dumnezeu ne-a dat putere în minte dacă, zice Mântuitorul, dacă lumina din tine este întunericul, atât mai mult întunericul. Lumina aceea care strălucește și care trebuie să te trezească, să te lumineze, să te vadă, să te vezi așa cum ești, îl preghipui pe acest Gamaliel, care parcă e un clopoțel, care când toți erau munioși, gata, hotărât, să ucidă, s-a clopoțelul Gamaliel, și s-au liniștit și s-au temut. Adică a marșat pe frică. Le era frică, le era teamă acestor sinedriu, că de-aia vreau să-i omoare, că le era frică că tot mai mult din popor o să ascultă de ei. Le era frică că oamenii nu o să-i mai urmeze. Le era frică că prea multe minuni fac. Le era frică de numele lui Dumnezeu care totul rosteau. Și ei vreau să-și tâmpere frica asta, bine, i-au omorât și a terminat odată cu toată povestea asta. Și mânia, și răutatea. Și Gamaliel tot pe frică a insistat, dar pe frică mai mare decât asta, știți? A zis, fraților, stați puțin, gândiți bine, gândiți bine. Nu vă atingeți de oamenii aceștia. Feriți-vă să vă atingeți de oamenii aceștia. Și le-a dat câteva exemple și a zis, uite, oamenii aia care au făcut revolte și s-au strâns și s-au adunat și au zis că sunt Mesia, că nu știu ce, au pierit sute și sute de ucenici. Auziți, Iuda avea 400 de ucenici, Iuda Galilean. 400 și au pierit. Nu 12. Deci, dacă ei au pierit, și așa și aceștia, dacă sunt de la oameni, vor pieri. Dar dacă sunt de la Dumnezeu, să nu cumva să vă aflați luptători împotriva lui Dumnezeu. Deci le-a arătat o frică mult mai mare. Aveți grijă că puteți afla luptători împotriva lui Dumnezeu și vai de capul vostru. Cum zicea biata bunica mea din partea mamei. Când au venit săracii copii de la școală prin anii 50-60 și i-au zis, mamă, cum zic acolo pe la satul mare, măicuță, noi nu mai mergem la biserică că ne-au spus că nu există Dumnezeu și că nu știu ce și că nu știu cum. Și biată de ea care n-avea școală, ce să le zică? Că ei veneau că au zis că așa, că evoluție, că nu știu ce, că Dumnezeu nu există. Că... Și au zis, mamă, dar dacă există, ce vă faceți? Ce vă faceți voi când treceți dincolo? Și de frică asta au mers toate copilările. Măi, să mergem, cine știe? S-ar putea să existe. Și ce ne facem noi când trecem dincolo, știți? E și asta o chestie, nu e foarte... Nu e nu știu ce mare gând superior. Dar totuși, te cutremur așa, da, dacă... Și ultimul ateu, unde în fața mă zic, măi, dacă totuși mă întâlnesc cu Dumnezeu dincolo, știți? Adică nu e de aici, de acolo. Mă întâlnesc cu Dumnezeu, cu care l-am bajocorit, l-am luat în râs, l-am călcat în picioare, am zis, hi. Și mă întâlnesc cu El, ce o să fac eu, ce o să fac acolo? Și acest gând trebuie să-l avem și noi, dar nu ăsta care l-am zis acum. Și atunci să luăm constant și consecvent. Împotriva răului lăuntric, a tuturor gândurilor rele, a tuturor pornirilor năstăvilite ale inimii, a tuturor că așa simt, că așa îmi vine, că așa vreau, că nu știu ce, că... Da, dar tu știi legea lui Dumnezeu. Și când vine firea și zice, da, eu vreau, cum să nu știu ce, și zice, da, dacă, măi, vii ca și Gamaliel în fața răutății din tine și zici, măi, dar dacă, uite, nu ți-e frică de Dumnezeu? Ce te faci tu că te întâlnești cu Dumnezeu? Și Dumnezeu zice așa și tu îi faci așa. Ce o să vină peste tine? Nu te trăznești din cer? Nu s-ar putea să primești o bătaie de nu te vezi? Te pui tu cu Dumnezeu? Nu ți-e frică? Nu te temi tu de Dumnezeu? Nu știți cum a zis tâlharul? Pe aceeași chestie a mers tâlharul din dreapta când i-a zis tâlharului din stânga. Tâlharul din stânga a zis, dacă tu ești fiul Dumnezeu, coboară-te jos pe cruce și scapă-ne și pe noi și așa o să credem. Și tâlharul din dreapta, pe aceeași chestie, nu te temi tu de Dumnezeu, măi. Adică N-a mers pe, băi, tu trebuie să crezi, că așa, uite, am venit mie acum să crezi și eu în el, că e Fiul Dumnezeu, trebuie să crezi și tu. N-a mers pe chestia asta, că nici nu putea să-i dovedească atunci. Cum să-i dovedească că e Fiul Dumnezeu acesta? Și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, măi, că noi dacă suferim, suferim pentru păcatele noastre, adică meri, ce să mai, merităm. Iar acest om n-a făcut niciun păcat, adică din câte știm, că erau hoți, hoții le știu pe toate. Știu tot ce se întâmplă, cine are, cine are, cine n-are. Dacă ar fi fost un bogătaș, îl furau de mulți pe el, știți? Așa știau, că nu strânge nimic, că nu are nimic, că e săracă. Bă, deci ăsta e om simplu, măi. Ăsta e om curat. Ăsta nu a strâns, a avuțit, nu. Ăsta nu are păcat și e răstignit pentru nimic. Adică nu te temi tu de Dumnezeu, măi, să te apuci tu să-L vorbești de rău pe cruce aici, când tu te înfățișezi în câteva clipe în fața lui Dumnezeu, ce o să-i spui acolo? Și a tăcut celălalt. Adică cu același cuvânt de frică de Dumnezeu, înțelepciunea este... Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu. Și să știți că la toți cu asta începe. Nu poți să ții răul din tine sub nicio formă dacă nu începi cu frica de Dumnezeu. Nu poți să începi numai cu dragoste, nu știu ce, wow, frumos, fain, distractiv, interesant, totul e frumos. Nu poți numai pe frumos și pe bine. Exact cum copilul, nu poți să le duci numai cu dragă, dragă și di-di-di-di. Și cu nani-nani. Ci trebuie să-i mai dai și na-na-na. Adică... Mai trebuie să știe și de frică, măi, orice, dar până aici, înțelegi? Trebuie să știe și de o frică, altfel crește un monstru, dacă nu știe de nicio frică și nu are nicio rânduială. Și se știe asta și generația care vin, tocmai pentru că n-au nicio frică și-s crescuți așa fără nicio rânduială, vor fi mici monștri. Mici monștri și profesorii sunt disperați. Cu cât vin noi generații, sunt mai disperați și nu știu ce să mai facă cu ei, că nu se mai supun. Nu vor. Îi dai, dai în el sau n-ai voie să dai. Dacă și dai, dă și el. Îi spui ceva mai tare, te înjură. Nu se supune. N-a învățat că există o rânduială. N-a învățat nimic. Parcă sunt exact oamenii nefărădelegilor de care vorbește Pavel, de care vorbește Apocalipsa. Parcă sunt creionați deja. Oameni fără rânduială, fără frică, fără rușine, fără respect. Fără să le pese de durerea altuia. Nu interesează nimic, numai persoana lor și propria lor durere și propria lor bucurie și propria lor fericire. Exact omul fără legilor de care se vorbește. Se zidește acum, din generație în generație. Urmează. Voi poate sunteți ultimele generații care mai știu așa de rușine, de o frică, mai tăceți, vă mai țineți locul, vă mai știți de rânduială, dar cei ce vor veni tocmai pentru că n-au avut un... Nu li s-a impus și un respect, măi, orice da peste asta, nu treci. Despre Dumnezeu nu vorbește așa, despre Sfinții nu vorbește așa, despre tata și mama nu vorbește așa și nu-i zici, mă, hai mă, nu știu ce, sau nu știu ce, dai la mama și la tata peste cap, sau vorbești urât cu ei, sau așa ceva, nu se face. Dacă pe mama și tata îi faci așa și lovești, sau pe vecini și pe nu știu ce, și n-ai respect, o să faci mai târziu și cu Dumnezeu la fel. Și atunci, așa și sufletul. Dacă sufletul nu are frica aceasta de Dumnezeu, care și el, are și el o copilărie a lui, există niște vârste spirituale. Nu numai vârstele trupului, ci sunt și, sau psihicului, sunt vârstele spirituale, ale spiritului, ale Duhului, în care crești. Ei, nu poți să începi de la început numai cu dragă, dragă, numai cu bine, bine, numai cu frumos. Trebuie să impui și puțină frică de Dumnezeu. Trebuie să ai puțină frică de Dumnezeu. Trebuie să ai puțin respect. Trebuie să peste anumite lucruri. Nu poți să treci. Nu se poate trece. Nu poți vorbi oricum cu Dumnezeu. Nu te poți înfățișa oricum înainte de Dumnezeu. Nu poți trata oricum pe Dumnezeu. Dumnezeu e Dumnezeu și tu ești tu. Tu. Și Dumnezeu. Înțelegeți? Nu poți să... A, Doamne, că nu-mi convine, că nu mi-ai făcut. Cine ești tu, măi, micuțule? Că și dacă ai vorbit cu președintele, dacă nu știu cine, te-a luat gărzile și te-a duce și te-a declarat nebun. Sau, oricum, te-ar pedepsi astfel. Dar păi cu Dumnezeu, adică cum drăznești totuși? Dar îngerii care îl cinstesc pe Dumnezeu și care au evlavie desăvârșită de Dumnezeu și îngerul tău păzitor care te păzește de multe rele, când la asemenea poziția ta față de Dumnezeu nepăsătoare și recalcitrantă și revoltată și credeți că o să stea să vă apere? Nu cred. Preasfințitul Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, când cineva venea și zicea, nu știu ce se întâmplă, că am căzut, după aia mi-a pierit, mi s-a furat buletinul, după aia mi s-a rupt mâna, după aia nu m-a necaz, mă, și tot timpul zicea, ce ai făcut, încât l-ai supărat pe îngerul tău păzitor și n-a fost lângă tine. Ceva ai făcut, ai bajocorit pe Dumnezeu, ai vorbit de rău, nu s-a păsat de Dumnezeu. Și atunci îngerul s-a îndepărtat de tine, nu te mai păzește, nu mai te păzește. L-ai supărat. E ca și cum tu, să zicem, îți iubești, nu știu, un părinte. Îl iubești foarte mult și celălalt frate îl vorbește de rău, îl bașocorvește. Păi o să stai lângă el acolo și să-i asculți tot, să te îndepărtezi, să zici, măi, până nu mai am ce să vorbesc cu tine. Și pe aia se miră acela care mănâncă câinii, că tu l-apărai până atunci de câini, înțelegeți? Așa să vă închipuiți. Cum omul se întoarce și se răzătește în mătrea lui Dumnezeu și vorbește urât și le ia cu nepăsare pe Dumnezeu și îl privește de sus și stă picior peste picior la discuții cu Dumnezeu, în momentul la îngerul se depărtează și cine crede că se apropie de noi? Nu? Nu credeți că se apropie căței, ci câinii spirituali, lupii duhovnicești, diavolul, care de-abia așteaptă să te însoace. De-abia așteaptă. Ești de-a lui. Auzi ce zice ăsta? Mă, ăsta zice de-ale mele, măi. Imediat vine acolo, cum vine la gunoi undeva aruncat musca, așa vine și el. Simte imediat mirosul răzvrătirii și învârtoșerii, că el asta face. Și vine la ale lui și el nu te tratează cu respect și nu vine să te mânghe pe cap. Și vine să te bajucorească, că el îl urăște pe om. Îl urăște pe om. Deci, primul lucru pe care ne-ar putea ajuta atunci când în noi, din noi, izvorăsc răutăți ale minții, ale inimii, ale voinței, răzvrătiri, împotriviri, frica de Dumnezeu. Dom'le, să ai frică de Dumnezeu, măi, dar Dumnezeu, totuși Dumnezeu, măi, lasă, uite, nu mă vede nimeni să-i dau un cap la omul ăsta sau să iau pormoneu sau să fac prostia asta pe ce, că nu o să știu. Păi, dată Dumnezeu, există un Dumnezeu, orice om, cel mai de jos îmi zice, măi, există un Dumnezeu, măi, totuși ai grijă, măi. Nu te tem tu de Dumnezeu, cum a zis tâlharul ăla. Știți, aduceți-vă aminte totdeauna când vă vin gânduri de răzvrătire, gânduri de împotrivire, gânduri de nu știu ce, totdeauna să vă aduceți aminte de cuvântul tâlharului din dreapta. Noi suntem tâlharul din stânga. Și să vă aduceți aminte, nu te tem tu de Dumnezeu, tu care meriți, adică nu merităm noi prostii, câte am făcut în ascuns, câte șmecherii, câte nu știu ce, merităm ce primim acolo, ce ne dă Dumnezeu, câte o palmă, câte o dată. Și te ridici tu și spui cuvinte grele împotriva Fiului Dumnezeu, împotriva lui Dumnezeu, care ți-a dat atâtea lucruri bune totuși, în afară de cele mici și rele pe care nu te temi. Și să punem în inima noastră această frică cutremurătoare de Dumnezeu, frică care pune începutul urcării noastre sufletești. Știți? În pilda fiului risipitor se vorbește de trei trepte ale locuirii în casa lui Dumnezeu. Că zice fiul risipitor, oare nu avea tatăl meu slugi multe și n-avea argați și fii, erau slugile, argații și fii, să nu mă întorc eu acasă și stau eu aici și păzesc porcii, care nici măcar din roșcovele porcilor nu pot să mă hrănesc și să stau eu aici, mă întorc acasă măcar ca o slugă, ca un argat, măcar să mă primească acolo, că era totuși în casă, argat, cum era, adică slugă nenorocită. Și părinții vorbesc de cele trei trepte ale locuirii în casa lui Dumnezeu, de slugă, de argat, de fiu. Prima treaptă este aceea de slugă, în sensul că ai psihologia slugii. Ești foarte de jos și zici, nu fac și chestia aia, cum faci o slugă? Un sclav, cum făcea o sclav? Sclavul era în mâna stăpânului absolut, adică dacă vrea stăpânul să-l omoare, l-a omorat. Dacă vrea să nu știu ce, nu răspundea. Și așa și Dumnezeu. Deci dacă ar vrea, ne-ar lua viața într-o clipă. Și tu zici, dom'le, mi-e frică, măcar de frică nu faci anumite lucruri. Aș face nu știu ce, aș fura nu știu ce, aș bate pe ăla, mi-e frică de Dumnezeu. De frică de Dumnezeu nu faci, taci. Și faci de frică, ești la un nivel jos al vieții duhovnicești, de slugă. Dar tot ești bine. Și zice David, mai bine am ales să fii slugă în casa lui Dumnezeu decât în casele bogătașilor și... Adică am stat o zi în casa lui Dumnezeu și slugă să fiu decât mii în casele bogătașilor și avuților. Și așa este. Mai bine sluga aia, de frică să stai acolo să rămâi, dar totuși ești în casa lui Dumnezeu, nu ești în casele diavolului. A doua treaptă era cea de argat, în care nu mai faci numai de frică, ci faci că, Doamne, să mi se răsplătească și mie, să primești și eu împărăția, să nu știu ce, să primești harul nu știu care, să am harul rugăciunii, să primești ceva așa cum un argat, un slujbaș, face treabă multe, că poate îl vede șeful și îl înaintează și îi dă și face și drege și... Asta e a doua treaptă, dar nici la treapta de slugă, nici la treapta de argat, Dumnezeu nu ne vrea să ne oprească. Ar vrea să ne aducă la treapta de fii, de aia ne și numește Fiul lui Dumnezeu. Și Fiul lui Dumnezeu vine să se învrățească cu noi, să ne dea sângele Lui, ca să ne facem și noi Fiul lui Dumnezeu. El nu ne vrea nici slugi, deși noi ne numim de multe ori robi, slugi al lui Dumnezeu, dar El nu ne vrea nici slugi, nici argați. El ne vrea fii ai Lui și moștenitori ai Lui. Veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă, moșteniți. Păi cine moștenește? Nu fiii moștenesc, că nu moștenesc slugile. Nu moștenesc nici argații, nici pisicile, mai moștenesc acum prin Franța, nici nimeni nu moștenește numai fiii moștenesc. Și veniți de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, auziți cum ne vrea Dumnezeu, fii ai Lui care moștenesc împărăția Lui Dumnezeu, toate ale Lui Dumnezeu să le moștenim. Deci Dumnezeu ne vrea fii. Și cum sunt fiii? Fii adevărați fac binele sau urmează sau îl ascultă pe tatăl lor dacă îl iubesc, nici de frică, nici că răsplăți, nici de drag ascultă, de drag și de bucurie de a fi împreună cu el. Acolo ne vrea Dumnezeu, asta e treapta cea mai înaltă, astea sunt vârstele vieții spirituale pe care trebuie să le urcăm. Dar prima este frica de Dumnezeu, este slugă. Mai bine să fii slugă, dar să rămâi în casa Dumnezeu decât să o iei razna și să te răzvătești, să fii fiul risipitor care pleacă de acasă și își vede treburile lui. Lupta cu răul făcut de alții față de noi. Când altul ne face rău, totdeauna să fie în tine strigătul acela al lucidității, al minții, al lui Gamaliel, care să spună, cum zicea Părintele Arsenie, pentru păcatele mele, sfera aceasta, bine mi este. Adică, dacă Dumnezeu a îngăduit să vină peste mine supărarea asta, omul ăsta care mă suprește vorbele astea, eu mă feresc de el cât pot, încerc să nu răspund cu rău la rău, încerc să mă întâlnesc cu el, să vorbesc, să vedem ce are cu mine, să ne împăcăm, dar dacă el sau alții fac asta spre mea, Dumnezeu i-a îngăduit, nu i-a vrut, i-a îngăduit. Și dacă i-a îngăduit, știe Dumnezeu pentru ce. Și dacă Dumnezeu i-a îngăduit, înseamnă că sunt într-un fel niște unelte ale lui Dumnezeu, așa cum sunt ei. Știți că unealtă a medicilor este și injecția, care nu-i plăcută deloc. Unealtă a medicilor este și bisturiu, care nu-i plăcută deloc. Unealtă a medicilor este, nu știu, turbina aia, care o visesc și noaptea la dentiști. Sau ce mai sunt pe acolo, tot felul de instrumente de astea de tortură. Și tot uneltele medicilor sunt tot felul pe acolo, groaznice. Mi-aduc aminte și acum de injecțiile imense cu care se scoate lichid din abdomen și care o levisesc și noaptea. Și nu-s plăcute deloc, dar sunt unelte care îți fac bine. Ei, să știți că de multe ori Dumnezeu îngăduie prin răutatea altora, prin asprimea altora, prin supărările care vin la alții, să te vindece pe tine de multe alte boli sau văzând tu răutatea altora, să zici, măi, și eu sunt cam la fel cu ăla și cu ăla și cu ăla. Hai să nu mai fiu chiar așa. Să știți că ce îngăduie Dumnezeu, îngăduie cu înțelepciune. Știu că pare foarte dureros, știu că noi de multe ori n-avem niciun folos pentru că nu știm să ne folosim de răutățile care vin la ceilalți. Nici nu trebuie să rămânem în ele, nici să ne iubim, să nu iubim acele. Deci nu iubești injecția, nu iubești injecția și te dormi cu ea în pat. Adică, cum se numește, injecție se numește. Nici nu iubești turbina și dormi cu ea. Deci nu devii un masochist să-ți dorești asta. Dar dacă se întâmplă și dacă Dumnezeu îngăduie, înseamnă că spre folosul tău se întâmplă și atunci Gamaliel al minții să zică, măi, de la Dumnezeu sunt. De exemplu, Evagrie Ponti, cu mare părinte al pustiului, când cineva îl supăra cu ceva, îl necăjea cu ceva, îl smerea cu ceva, îl vorbea de rău, el zicea, măi, ăsta e medic, trimis de Dumnezeu pentru mine, că medicii, na, cu bisturiu, cu treburile să se ocupă, ăsta, cine știe, trimis de Dumnezeu să mă smerească, trimis de Dumnezeu să... Și se ducea cu darul la el, că zicea că la medici trebuie să mergi cu darul. Și mergea și făcea, dădea daruri. Și de obicei transforma din răi în buni, până la urmă, tot dându-le daruri, vorbind de bine. Ce exemplu să vă mai dau? Care și-a asumat astfel David, care și-a asumat astfel supărările care veneau de la oameni. David, ieșind în mijlocul oștirii lui din Ierusalim, când se bătea cu fiul său, Abesalom, când fiul său o luase razna și îi virea tronul, el n-a vrut să se omoare între ei oștirile și pleacă din Ierusalim, se retrage și pe drumul retragerii lui în mijlocul armatei, în mijlocul poporului care îl însoțea, un porcar, strigă de pe munte, Davide, proscule, tâmpitule, excrocule, nenorocitule, lucrurile cele mai groaznice posibile. De pe unde așa se auzea în toată valea aia, toată oștirea auzea. Și fiecare dintre soldați, cei mai aleși, zicea, lasă-mă să-l ucid. Și zicea, nu, lăsați-l. Că dacă Dumnezeu i-a îngăduit să-și deschidă gura, înseamnă că a meritat asta. Că putea să zicem să-l doară măseaua dimineața aia de nu deschidea gura. Sau nu zicea David asta, vă zic eu. Sau putea să aibă durere de colici și de nu știu ce, încât porcătură de mațe de nu mai striga porcarul nimic. Sau o simplă diaree. Da, credeți că e greu lui Dumnezeu să... Deci dacă a îngăduit, zicea David, înseamnă că spre folosul meu merit. Și avea și el păcatul lui și socotea că merit. Și Dumnezeu s-a bucurat de puterea lui de a răbda și de puterea lui de a crede că toți sunt în gândința lui Dumnezeu, încât i-a dat șansă să se întoarcă înapoi în Ierusalim biruitor. Și nu numai atât, în fața mulțimilor, porcarul acela a venit și a cerut iertare, tot așa de tare strigând și cumva acoperind rușinea cu care mai înainte era mânjit el. Sau un părinte din Paterii care se spune că era foarte bolnav și ucenicul său încerca săracul să-i mai dea ceva de mâncare. Ultima, și noi preoții, dar și voi care sunteți medici, știți bine, ultimele zile ale unui om este când nu mai mănâncă nimic. Când nu mai mănâncă chiar nimic, înseamnă că se apropie de sfârșit. Când nu mai are nici cea mai mică poftă în care nu-și dorește, varsă tot, e clar că se apropie de sfârșit. Și era bătrân, era în vârstă, nu mai mânca nimic și bietul ucenic se tot străduia și s-a gândit el că odată bătrânul îi plăceau nu știu ce plăcinte, mâncau ei de Paște sau nu știu când. Și s-a apucat el să facă plăcinte și neștiind și nefăcând el curent lucrul ăsta, a folosit un ulei rău de cânepă râncedă și s-a făcut niște plăcinte otrăvitoare până la urmă, adică groaznice, dar el nu le-a gustat, nu știa. Și s-a dus, părinte, s-am făcut plăcinte, ce-ți plăceau ție, știi, trebuie să mănânci, atâta insista și zicea, nu pot, fiule, ba da, poți, părinte, așa. Și băga cu forță și bătrânul înghițea și nu zicea nimic, deși erau îngrozitoare. Și după ce probabil că a băgat o plăcinte în el, a gustat și uite, am gust și eu să vezi că, și când a gustat și-a vărsat mațele. Și a zis, părinte, cum ai mâncat așa ceva? Și explica să știi că eu n-am vrut, eu nu. Și el a zis, lasă fiule, că dacă ar fi binevoit Dumnezeu și aș fi avut eu vrednicie, puneai miere. Dar așa el a binevoit să pui pentru păcatele mele. Deci a îngăduit el, n-a fost întâmplător că ai greșit tu. Dacă ai greșit, pentru păcatele mele. Și în clipa aia a făcut Dumnezeu bine. Pentru că el și-a asumat rău venind de la oameni, cu voie sau fără de voie, merit. Adică asta este. Și pentru aceea Dumnezeu l-a ridicat din boală. Pentru că asta era măsura la care vrea să ridice Dumnezeu pe acel bătrân. Foarte puțin pot să facă asta și foarte puțin și o fac la măsura de plin. O fac așa, o facem așa, o măsură mediocră. Și ne tot gândim că o fi, că nu o fi, că de ce, că medicul ăla e de vină, că ăilalți sunt de vină. Da, or fi. Dar dacă Dumnezeu a îngăduit totuși să se greșească, este și o vina noastră. Și în primul rând a îngăduit să ne îmbolnăvim. Sau alte exemple. Monahii din pustia, o altă, nu știu cum să spun, o altă manifestare în fața răutății omului sau în fața răutăților fiarelor, să zicem, care o să vorbim la punctul C, dar zicem de acum. Știți când s-a repezit acel câine turbat asupra Sfântului Siluan să-l muște și Sfântul Siluan a zis, dacă ești de la Dumnezeu, fă ce trebuie să faci, dacă El te-a trimis, iar dacă nu ești de la Dumnezeu, pleacă de aici. Și câinele s-a lovit ca de un zis și a plecat de acolo. Și după aceea s-a dus într-un sat și a făcut mult între avaci la alți oameni. Deci, sunt mulți părinți, să zicem, sunt părinți în pustia din Pateric, în care se zic, în pustia Egiptului, în care zice că au atât de supărați pe ei și pe viața lor, încât se duceau și se culcau în peșterile unde dormeau hienele. Și ziceau, mâncați-mă! Și hienele, și ziceau, dacă aveți poruncă la Dumnezeu, mâncați-mă, vreau să fiu mâncat. Și nu mâncau. Nu se atingeau de ele, tocmai pentru că ei spunea, dacă aveți poruncă de la Hristos, mâncați-mă. Și nu aveau poruncă de la Hristos, nu te mâncăm. Mai trebuia să trăiască bătrânul. Sau tânărul, ce-or fi fost. Sau în Palestina, când au invadat perșii la anul 614, a fost de o ferocitate extraordinară. Au distrus tot. Atunci s-au distrus biserica Sfântului Mormânt, care era mult mai mare ca acum. Atunci s-a distrus biserica, toate bisericile au fost aproape făcute de către perși. Atunci s-a furat crucea și s-a dus în capitala Imperiului Persan, Sfânta Cruce. Și au fost omorâți mii de monahi din pustia Palestinei, de la mănăstirea Sfântului Sava au fost în jurul mănăstirii Sfântului Sava și la Sfântul Sava au fost peste 2000 de monahi uciși. Și printre aceștia se spune despre un părinte mare care tot s-au ascuns până unde a putut, el nu s-a ascuns. Și a venit la el un persan și a ridicat sabia și a zis, dacă ai poruncă, dar Hristos, ucide-mă, dacă nu, nu. Și a rămas așa încremenit, așa ca un... și nu putea să se mai clintească din loc, nici cum. Până când nu s-a rugat bătrânul să-l poate mișca. Și nu l-a omorât. Deci, în fața răspunsul nostru în fața răului lumii și în fața răului firii este, în primul rând, să ne asumăm că merităm, iar în cazuri excepționale să putem zice dacă are poruncă de la Hristos și de la Dumnezeu și spre folosul meu să fac, iar dacă nu are, să piară acest rău și să se îndepărteze de la mine. Și vă îndemn să ziceți asta. La orice rău care vine peste voi, să ziceți: Doamne, dacă îi poruncă de la Tine să trec prin necazurile astea, să-mi cad examenele astea, deși am învățat, să, nu știu, să mă necăjească oamenii ăștia cu nu știu ce împrumut de bani care vor să li restitui de 10 ori, zice. Să, dacă au poruncă de la Tine și trebuie să mă chinuiesc eu așa și e un folos, fie voia Ta, dar dăm și putere să le trec. Iar dacă nu e voia Ta, îndepărtează de la mine asta. Și asta și în boli, și în orice. Dacă e de la Tine boala aceasta și spre folosul meu și așa trebuie să trec eu, cine știe, trebuie să învăț eu sau părinții mei sau ai mei sau toți, fie voia Ta, iar dacă și dăm putere atunci să o trec și să toți să se folosească, nu numai. Iar dacă nu, ia-o de la mine. Și să aveți credință în Dumnezeu. E foarte grea această cale, dureroasă, eroică în același timp, dar și bărbătească. Și poate cea mai bună decât văicăreală, plângăceală, strigăte, urlete, răgnete, nu știu ce, dați un toată de pereți. Și asta și în fața oricărui rău care vine asupra ta. Asta până și la nivelul răului demonic. De exemplu, Sfântul Antonie cel Mare, stând în pustie, în adâncul pustiei, a venit la el duhul necurat, diavolul, sub chipul unui, nu știu cum să-l numesc, ca un țap întunecat negru, mare, ca un om, în două picioare, și care a venit și a bătut la el în ușă. Și el a deschis și nu s-a temut. Vă dați seama ce înfricoșător era acela mare, imens, a zis: cine ești? Sunt Satana, a zis acela. Și era, adică era, că nu există țapi în două picioare care discută cu tine. Și a zis: și ce vrei? Am venit să te scot de ei, să te nenorocesc, să nu știu ce. Și a zis: dacă ai poruncă de la Hristos, ucide-mă, dacă nu, pleacă. Și când a auzit chestia asta, s-a tulburat așa de tare și a luat-o la fugă peste coclaul ei de pe acolo, pe unde era, încât zicea, de fiecare dâmb se lovea și se izbea și se făcea numai sânge, deși el nu era trup. Dar așa se vedea. Și până a plecat, a fugit și ca un huiet nesfârșit de răgnete care fugeau, plecau de acolo. La fel, stând în chilia lui singur, 17 ani, nici n-a văzut om, stând în chilia lui singur, la un moment dat, pe o vale, acolo unde avea el apă, uneori, în anotimpurile ploioase, ca ploioase, în pustietățile acelea, este un anotimp ploios în vremea Nilului, iarna e puțin mai ploioasă și vara e ploioasă așa, plouă puțin pe nu știu unde. Și, dar totuși, când ploua câteodată, putea să facă pe uedul acela, pe valea aceea, putea să facă tumult mare de apă și să ia mult, să ia, eu știu, pietre, ce, sau clădirea mica lui chilie care o avea acolo. Și într-o zi obișnuită, într-o seară când se ruga, tumult mare, se auzea ca și cum ar veni apă mare de el. Și-a dat seama, avea de discernământ și știa cei de la diavol și cei cu adevărat din natură, din fire. Și-au bătut trei soldați mari, spătoși, la ușă, au dat ușa la o parte și au zis: ce căutau trei soldați acolo în pustie? El știa că sunt demoni deghizați sub chipul acesta și au zis: am venit să spunem că vine tumult de apă mare, să pleci de aici. Și el a zis: nu plec, am nefăcut rugăciune, că se ruga. Și au zis: n-auzi, măi, omule, nu știu ce, te vom tăia, te vom omorâ, te vom nu știu ce. Și au zis: dacă aveți poruncă de la Hristos să mă omorâți, omorâți-mi, iar dacă nu, lăsați-mă în pace. Și aceia stăteau în jurul lui, se învârteau, dădeau cu săbile, dar nu puteau să-l atingă, erau duhuri necurate, nu erau oameni. Nici n-aveau ce căuta prin pustiețele acelea oameni și soldați, umblând așa cu săbile înteacă pe acolo. Și părinte, nu au putut face nimic. Nu au putut face nimic și au plecat, au dispărut. Da.
Tu ce înseamnă că părintele Cleopa și alți părinți ai noștri s-au temut? Când au apărut duhurile, ei au fugit, s-au temut.
Nu știu dacă au fugit.
Așa scrie în viață.
Cum a fugit? În ce chip? Nu știu. El a stat totuși 10 ani acolo în pustie, părintele Cleopa, și nu zice că fugea pe acolo pe coclau.
Sunt în chilia lui.
Oricum, au fost oameni smeriți care, dacă au văzut Duhul curat, nu s-au dus să zică: ești, nu, au trecut pe de alături și au văzut de treabă. Sau De exemplu, părintele Cleopa spunea că la un moment dat, în timp ce făcea Acatistus bunei vestiri, a simțit în chiria lui, vă dați seama că el nu mai avea tămâie de mult pe acolo și stând 10 ani acolo, pădurarul îi aducea ceva mâncare, dar tămâie de unde să-mi aducă sau alte. Și în chilia lui acolo acoperită și o chilie de aia cumva camuflată, cum vă făcea părintele Teodor pe la
Piatra
Crăului, ca să, deci perfect camuflată, nu era văzut din afară. Și el stând acolo și rugându-se în adâncul pământului acolo în bordeiul ăla, dintr-o dată s-a simțit o mireasmă extraordinară în timp ce se ruga și a zis, în clipa aia m-am oprit, nu de frică, a zis, dacă e înșelare. Și n-a mai zis niciodată în ceilalți 10 ani, a căzut să pune vestiri, ca nu cumva să se înșele. Deci n-a zis, cum am zice noi, Duhul Sfânt a venit și imediat a fost, cine sunt eu să-mi zărete mie, nu? Gata, s-a oprit în clipa aceea, vă dați seama câtă luciditate, câtă atenție, deci de asta a fugit el, nu de dragi, de dragi. Cum zicea el, mă, băiete, mă, că erau mulți care vreau să meargă în pustie, să zicea, măi, aici te lupți cu oamenii și te ispitești cu oamenii, acolo când te duci singur, te luptă dracu, mă, față către față. Deci, dacă el zicea așa, înseamnă că cu el se întâmplase, văzuse el ce văzuse. Și nu se aude că fugea și la pădurare în caz să stea de piciorul patului sau. Adică, nu, n-a fugit. A că s-a ferit, că n-a fugit în calea lor, că n-a cerut ispite, că nu, asta e altceva, dar n-a fugit.
Da.
O să vorbim o dată despre asta, despre chestia asta, că diavolul se preschimbă și diversifică înșelăciunile după mintea oamenilor la fiecărui veac. În vremea, asta e mai complicat cu părintele Agat, să vorbim o altă dată. În vremea când oamenii le erau frică de porci, de strigoi, de nu știu ce, de oamenii umblând pe cos de mătură, pe așa, se arăta dracu așa. Sub formă de purcei, zburdând pe câmp și nu știu ce făcând, țapi, nu știu ce făcând. Cum îmi spunea mie, se făceau clăcile la țară, erau sate necolectivizate în perioada grea a comunismului. Și s-adunau oamenii să-și să desfacă pănușii de pe porumb. Noaptea până la 2, 3, 4 dimineața. E, și începeau oamenii să spună cu ce au trăit ei și moșilor și strămoșilor. Și noi copiii eram înspăimântați așa de ce ne spuneau. Și ei erau foarte sinceri oameni și ziceau, și am văzut un țap mare într-un copac așa și și se poate să se fie făcut așa. Pe oamenii așa îi înspăimânta. Dacă ei, oamenii trăiau cu vite, cu animale, cu vite și cu animale îi speria. Și ei nu știau de alte chestii. După aia când oamenii au devenit cu tehnologia, văd numai navete, vor să zboare, cu asta îi aduce. Cu extraterești, au venit pe la noi. M-au luat, m-au transmutat, m-au transformat, m-au... O să vedem o dată despre asta. În vechime, când erau zei, sub formă de zei se arăta și venea Artemisa și vorbea cu nu știu cine. În fiecare epocă, diavolul și-a luat chipul ispitelor veacului. El e artistul perfect, nu artistul, saltimbancul, care știe să imite orice. Cum mai fac teologii noștri, că imite pe oricine. Ei, așa imite pe oricine. Și joacă orice rol. După aceea, lupta cu răul făcut de lume, de stihii, de boli, de necazuri, de bătrânețe. Răul acesta, tot așa, trebuie primit, tot așa cu un Gamaliel lucid al minții, care să zică așa trebuie să pătimim, așa. Dacă Hristos a pătimit așa, dacă Hristos a flămânzit, dacă Hristos a setat, dacă Hristos a fost lovit și batjocorit și bătut, și trupul meu îmbătrânește și trupul meu se rebegește și firea mea este slabă și omenească, dacă Hristos a flămânzit și a însetat în pustie, dacă a stat lângă fântâna Samarinencii și a zis dăm să beau cum e sete, o să fie și mie sete, că nu o să fiu eu, adică nu știu ce mare, mai mare ca Hristos. Adică, firesc, trebuie să rabd. Așa a făcut Dumnezeu, a petrecut și el prin astea, și a asumat și el partea asta. E o cinste pentru mine că am și eu, trec și eu prin chestiile astea. Din toate s-au sfințit toate aceste nevoi, toate aceste necesități, toate aceste dureri. S-au curățit cumva că au fost trecute și trăite de Dumnezeu. Așa cum pentru tine, numai că a trecut iubita prin zonă. Uai, ce frumoasă e zona, ce extraordinar plopi, ce frumos, nu știu ce, că a trecut iubita pe acolo. Dar când a trecut Hristos, Dumnezeu, cel care le-a zidit pe toate și care te iubește mai presus de orice iubite și orice iubit. Și în privința asta, exemple avem nenumărate. Sfântul Serafin de Sărov, care s-a lăsat, care a fost mușcat de viespi, s-a lăsat mușcat de viespi și de țânțar și de... pentru că omorâse cu repeziciune un țânțar sau o viespie, nu știu ce omorâse. Și după aia a zis, măi, dar ce am eu cu viespia? Sărăcuța, vă dați seama ce aeroplan excepțional era făcut de Dumnezeu. Zbura în toate direcțiile, și în spate, și în față. Și acum se străduiesc ăștia cu avioanele, și în față, și în spate, și în sus, și în jos. Viespia zbura cum vrea ea și era așa de perfectă. Și eu am omorât-o și zice, și ea dacă a ajuns așa, și dacă este coac, și dacă este urâtă, și dacă este... și a ajuns să se rănească din... să mă muște pe mine, să-mi facă rău mie, pentru că eu, omul, am căzut. Eu își asuma vina omului. Eu, omul, am căzut din rai și am făcut... și natura m-a urmat în căderea ei. Natura n-a fost așa, înainte de a cădea om. Și s-a pedepsit pe sine și a zis, merit să fiu mușcat de viespi și s-a lăsat mușcat. Dar nu mă îndemn pe voi să faceți asta, ci vă îndemn să primiți orice se întâmplă de la natură, de la... și să le primiți aceste rele și să vă treziți conștiința sau inima cu acest Gamaliel al minții. Dom'le, așa trebuie să trec. Prin necazul ăsta trebuie să trec. Trebuie să trecem în viața asta. Dumnezeu nu ne-a promis că dacă îmi veți urma mie, nu veți avea niciun necaz. Câinii vă vor ocoli, pisicile nu vor sări la voi să vă zgârie, cangurii nu vă vor boxa, băia nu vă... nimic nu se va întâmpla, voi să fiți așa aleși, o să vă plutiți deasupra pământului. Nu ne-a promis Dumnezeu. A zis, în lume necazul veți avea, veți fi ca toți ceilalți oameni. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea, eu am biruit-o, nu peste mine n-a venit setea, peste mine arșița n-a trecut, peste mine eu am fost așa mai presus de toate. Și le-am purtat toate de drag, cu dragoste, pentru ceilalți. Așa și tu, pentru Hristos. Le-ai purtat toate și parcă-și se curățește și se înfrumusețează prin nădejdea și prin dragostea pe care o ai purtând toată greutatea. Că, de exemplu, ziceau părinții din Pateric că dacă ar vedea omul cum și ce îi pregătește Dumnezeu și ce îi va da și împărăția lui Dumnezeu, dacă ar trebui să stea cu viermii pe la gât toată viața, zice, e prea puțin. Dacă ar trebui să stea așa și ar zice că e prea puțin. Și atunci tu, care n-ai dus și n-ai stat cu viermii pe la gât și n-ai pățit mare lucru, nu ai pentru ce să te revolți, să te învârtoșezi. Și s-a cuvințat Sfântul Serafin de Sarov, zicea, ca așa se cuvine omului să mântuiască, vine cazul și ispite și încercări. Adică asta este, așa trebuie să trecem. Prin boli, prin dureri de măsea, prin nu știu ce, prin ce mai vine. Așa trebuie să trecem. Așa e bine. Așa e folositor până la urmă, că fără durere de multe ori nu știm de durerea altuia. Fără nenumărați ființi, spuneau, de-abia după ce am trecut prin încercări și prin durere mi s-a deschis inima și am găsit-o înduioșată și primitoare altora și îngăduitoare cu alții. Și am cunoscut ce înseamnă înduioșarea și bucuria și o adevărată bucurie. Până atunci eram ca o piatră, eram rece față de oameni. Dar durerile și încercările m-au deschis și spre alți oameni și spre Dumnezeu. După aceea, lupta cu răul făcut de diavol, am spus, diavolul își face treaba lui, diavolul își seamănă sămânța lui, a neghina lui, și până la urmă, în mintea ta, în inima ta, în mintea noastră, în inima noastră, și semănându-și sămânța lui, noi trebuie totdeauna să alegem între bine și rău. De fapt, nici nu s-ar ști niciodată dacă noi suntem de partea binului sau răului, dacă n-ar trebui să alegem ziua și noaptea. Măi, ce aleg? Asta sau asta? Pe Hristos sau Baraba? Hristos sau Baraba? Hristos! Hristos sau Baraba? Hristos! Și diavolul tot timpul spune în față partea lui și vine cu șoșoteala lui și zice, asta, nu te lăsa acolo, nu te duc acolo. Ba, mă duc. Și ești tot timpul ca un luptător, învățat să lupte continuu, să fie un pleoștit, un plictisit care, am așteptat pe tine și mare lucru că m-ai așteptat. De exemplu, să zicem că sunt doi iubiți și iubita pleacă nu știu unde și el așteaptă pe o insulă pustie. Mare lucru că o așteptat-o pe o insulă pustie, că oricum nu avea cu cine să mai plece de pe acolo sau cu cine să cocheteze. Dar mare lucru este dacă în oraș fiind și având 100 de afrodite la dispoziție, totuși o așteaptă pe iubita lui. Nu-i mai mare lucru, nu-i de 1000 de ori mai iubit acel om și nu merită de 1000 de ori mai mult iubirea decât acela care... Așa e și cu care tot timpul are în față binele și răul și alege binele și alege binele și alege pe Dumnezeu. Cu atât mai mult este iubit de Dumnezeu și cu atât mai mult dovedește curăția lui, dovedește noblețea lui. Nu că sunt în sub un clopot de sticlă și dacă așa, Dumnezeu m-a ținut acolo și am fost frumos, drăguț și plăcut. Da, frumos, drăguț și plăcut, dar fără lupta ta și fără ostenea ta și fără să faci nimic până la urmă. Și lupta cu răul născut din libertatea noastră, din alegerea liberului, din liberul nostru arbitru. Aceasta e ultima. Și care de fapt e cea mai profundă, cea mai adâncă, de unde poate aș zice ființială. Și până la urmă, care dovedește că până la urmă a fi liber înseamnă a alege binele, nu a fi liber înseamnă a alege și răul sau cum ne place nouă. A fi liber este tocmai a te învinge pe tine, a călca peste voia ta, a călca peste pornirile tale și a alege binele. Pentru că am fost eu liber și am ales așa. Și alegerea cea mai înaltă e asta. Dar peste toate și la toate și la lupta împotriva firii noastre, a răului din noi și la lupta împotriva răului din noi și la lupta împotriva răului venind de la aproapele și la lupta împotriva răului venind de la natură, de la fire și la lupta împotriva răului venind de la diavol și la lupta împotriva răului prin alegere greșită, toate au așa în spate, în deasupra frica de Dumnezeu. Dom'le, bă, cu asta se începe. De frică, măcar am frică de Dumnezeu. Mă tem de Dumnezeu cel viu. Înfricoșător este să cază în mâinile Dumnezeului cel viu. Înfricoșător. În perioadele mele de răzvrătire, crezând totuși în Dumnezeu, deși aveam răzvrătiri totale și nu îl respectam și nu cinsteam pe Dumnezeu și îl socoteam vinovat de toate relele din lume și aveam toată îndreptățirea să fac tot rău din lume din perspectiva asta, singurul lucru care mă ținea și să fac tot rău din lume și să-mi fac rău tot rău din lume era că mă voi întâlni cu Dumnezeu. Și ce poți să faci când te întâlnești cu Dumnezeu? Și ce mai poți face că nu mai scapi din fața lui Dumnezeu niciodată și nu poți să faci nimic? Că sufletul nu se poate sinucide, știți? Mă gândeam, mă sinucid. Dar după aceea, ce fac? Adică ce fac eu cu Dumnezeu că acolo nu mă mai pot fofila pe undeva? Și asta mă îngrozea. Și al face rău altui om, al ucide pe alt om, ai face rău altuia, era iarăși înfricoșător pentru că, da, fac acum, scap de el, dar după aceea nu mai scap de el, că el e veșnic, sufletul e veșnic. Trec dincolo și nu mai scap de ăsta. Și ce mai fac eu acolo? Asta mă ținea, frica de Dumnezeu, frica de atotputernicia Lui, frica de atotprezența Lui, frica de faptul că e atotțitor. Dacă este măcar așa din surdină un Gamaliel care zică, măi, ce faci, măi, cu Dumnezeu? Adică, nu ți-e frică de Dumnezeu exact? Scrieți-vă pe oglindă chestia. Nu pe oglindă. Undeva, pe o foaie. Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care meriți acestea și să spui asemenea lucruri la acesta care n-a făcut niciun rău. Trebuie să ne scriem asta, să ne temem de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu este mântuitoare. Acum să citim câteva întrebări. Azi nu se ține atelierul de toacă. Cei ce vor și au o mașină, îi rugăm să ne ajute să-i ducem duminica aceasta în parcul de animale. Cum adică în parcul din animale? Din Făget. Există așa ceva? Pe copii nevăzători. Din Făget. Ce chestie? Nu știam că există. Pe copii nevăzători, detalii la Nicolae, care e pe aici. Da. Deci dacă aveți și puteți, după, probabil după slujbă, cândva, undeva, la 2-3, să ajutați. Părinte, se poate lansa ipoteza ca Apostolul Pavel să fi scris Coranul atunci când a stat în Arabia? Nu, Doamne ferește. Nici în un caz. Nu. Ce înseamnă momentul din liturghie când se spune Iisus în mijlocul nostru, nu Iisus. Hristos în mijlocul nostru. Există o rânduială după care se citesc acatistele? Nu există o rânduială. Acum există o rânduială mai nouă în care, pentru că fiecare zi este închinată cumva unui sfânt sau unui, pot să faci acatistele sfântul respectiv în ziua respectivă. Și atunci, luni este ziua îngerilor, ziua puterilor cerești. Și de obicei, lunea, dacă te rogi, ori zici paraclisul sau acatistul sau canonul de rugăciune către toate puterile cerești sau acatistul către sfinții Mihail și Gavril, arhanghelii. Deci lunea se fac acestea și lunea e ziua, sau dacă aveți evlavie la îngerul vostru păzitor, lunea trebuie să vă rugați în mod special. E ziua lui. Cum te duci la cineva că e ziua lui, așa lunea e ziua lui, a îngerului vostru păzitor. Marțea e ziua a Sfântului Ioan Botezător, dar nu numai a Sfântului Ioan Botezător. Și a tuturor prorocilor, dar și a tuturor marilor cuvioși din pustietăți, a tuturor marilor marilor monahi, a părinților mari ai pustiei. Deci atunci, dacă aveți evlavii la Macare Juteanu, puteți să vă rugați. Dacă aveți la Antonie cel Mare, la Antonie cel Mare. Dacă aveți la Ioan Iacov Hozăvitul, la Ioan Iacov Hozăvitul. La toți mari cuvioși, marța este ziua aceasta. Sau la Sfântul Siluan, sau la, nu știu, alții. Paisie, Aghioritul. Miercurea este totdeauna, cât va fi cerul și pământul, închinată Mântuitorului și vinzării sale de către Iuda. Atunci s-a făcut tranzacția în taină dintre Iuda și cei care urmau să îl prindă. Și totdeauna, în ziua aceea, ori se citește psaltirea, ori se citesc acatiste ale Mântuitorului, ale patimilor Mântuitorului, ale stegnirii Mântuitorului, ale tot ce ține de Mântuitorul. Ziua lui, în mod special. Joia este ziua Sfântului Nicolae, dar nu numai a Sfântului Nicolae, a tuturor marilor erari. Și dacă ai evlavii la erari, de la Sfântul Grigorie Palama până la, nu știu ce, Sfântul Ciprian al Cartaginii, până la oricine dintre mari erari, Sfântul Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântător de Dumnezeu, oricine, poți atunci să te rogi lor, Ioan Maximovici, Nectarii al Pentapolei, mulți alții. Vineri este ziua iarăși închinată Mântuitorului și este ziua vânzării, ziua răstignirii sale și ziua patimilor sale. Joi, în același timp, este ziua în care a fost cina cea de taină, deci și acatistul Sfintei Euaristii și a cinei cea de taină, tot așa se mai numește și a cinei cea de taină. Iar vineri este ziua răstignirii Mântuitorului, deci mai cu deosebire acatistului, al Sfintei Cruci, al Sfântului Mormânt, mai puțin al Sfântului Mormânt, al Sfintelor Patimi, al Mântuitorului, sunt vinerea, sau psaltirea, de orice fel, și psaltirea Sfântului Efrem, și psaltirea Maicii Domnului, și psaltirea oricare dintre psaltiri, și psaltirea obișnuită. Sâmbătă este ziua, în mod excepțional, a tuturor celor care au adormit, a tuturor celor care au trecut, dar în primul rând a marilor martiri, care au murit pentru Hristos, și este ziua martirilor, a marilor mucenici, a Sfântului Efrem cel Nou, a Sfinților, toți Sfinții mai, de la Gheorghe, purtător de biruință, până la Dimitrie, izvorător de mir, de la, nu știu, de la ultimii martiri din Rusia, de la noi, până la... Dar este și ziua celor adormiți. Dacă aveți adormiți, trecuți la Dumnezeu din neamurile voastre, citiți acatistul pentru cei adormiți, care este unul dintre cele mai frumoase acatiste, alături de acatistul de mulțumire. Tot are aceeași frumusețe excepțională. Dacă măcar o dată o să-l citiți, nu o să-l mai lăsați. Sau o să-l lăsați din când în când, reveniți la el. Și duminica este ziua învierii, ziua lui Dumnezeu, ziua bucuriei, ziua în care citești acatistul Paștor sau acatistul Sfintei Învieri, sau orice acatist de bucurie închinat, sau în general acatiste de bucurie, se citesc duminica. Dar în același timp toate zilele sunt și ale Maicii Domnului. Care zi nu e asta Maicii Domnului? Și atunci dimineața mai mult dați-o Maicii Domnului. Paraclisele Maicii Domnului, 1, 2, 3, sau canoanele de pocăință, canoanele lui Maicii Domnului, care sunt foarte frumoase, scrise de Ioan Damaschinu, canoanele Maicii Domnului, sau de Roman Melodu, sau psaltirea Maicii Domnului, sau atâtea și atâtea acatiste, la acatistul Bucuria Neașteptată, până atâtea și atâtea, se pot citi, mai ales dimineața, și nici nu cred că există ceva mai folositor decât să chem mângâierea Maicii Domnului înainte de a sau măcar zi o rugăciune scurtă dimineața către Maica Domnului, de a pleca în ziua aceea, având ocrotirea ei. Așa pe scurt, legat de ce ziceați, că există anumite zile. Care ar trebui să fie atitudinea noastră de creștini ortodoxi în situația în care colegii atei ne pun în față faptul că Beore s-a implicat în campania electorală? Nu s-a implicat. S-a implicat tot felul de mici preoți, eu știu, unii episcopi au zis ce au zis, dar nu... că biserica a hotărât și așa trebuie să face, și cunosc nenumărați preoți care votează invers decât credeți că, și care sunt foarte convinși că trebuie să voteze invers. Și nu le-a pus nimeni nu știu ce hotărâre și scrisoare tainică și faceți așa. A, că unii nu se pot abține și își depășesc rânduielile lor de preoți, care nu trebuie să se implice în politică și să apucă să zică una și alta. Aici în altul, Bartolomeu era foarte, foarte, foarte hotărât. Nu are ce căuta politica în biserică. Nu are ce căuta. Nu are ce căuta. Dar oamenii sunt oameni și din când în când, având cumva acoperirea asta că spre bine, spre folos, spre nu știu ce, se zic câte o vorbă. Cei mai mulți nu zic niciun cuvânt, doar zic așa, zic dând de înțeles. Mai bine ar fi cineva care nu știu ce și nu știu cum. Nu zic numele. Dar nu e bine. Ce înseamnă momentul din liturghie când se spune Iisus? Da, asta am zis. Încă multe alte întrebări. Deși este adevărată experiența Sfinților Părinți, există totuși situații în care a face darul cuiva care sprijinește rău sau a întoarce obrazul stâng nu aduce decât o înrăire mai accentuată. Da, pe moment. Știți că a continua cu binele, până la urmă tot biruiește binele. A face darul celui care se face rău, a întoarce obrazul, de multe ori pare că îl învârtoșează și mai tare pe același și zice fățarnicule! Asta nu știu, eu fac asta numai formal. Numai ca să mă... Dar să știți că asta e la prima... primele dăți. Repetați, vorbiți de bine, vorbiți frumos despre ei, o să audă chestia, o să-i mire, o să zică fățarnic, că mă vorbește de bine ca să nu știu ce și de fapt vrea să spună rău. Aude iar de bine, iar de bine, iar de bine. Ori lucrurile astea până la urmă vor birui, dar numai să avem noi puterea să continuăm. Pare la prima vedere că e așa. În general, ferește-te de oamenii aceștia, adică nu sări tot în fața lor și zic, iubitul meu, nu știu ce așa. Nu. Sau, deci ferește-te cât poți de ei, dar dacă trebuie să te întâlnești cu ei, continuă să întorci obrazul celălalt, continuă să vorbești frumos, el să vă ascultă, tu să vorbești frumos. Și se întâmplă exact ce se întâmplă cu oamenii bolnavi. Prima dată, când se îmbolnăvește un om, de exemplu, oricare dintre noi care suntem acum sănătoși, zicem că mâine aflăm o chestie foarte gravă, leucemie. Eu? Cum? Dar de ce? Dar cum? Nu se poate, faci zeci de încercări, te duci la tot felul de experimente, că poate nu, că poate că s-a întâmplat, că a fost o greșeală. Nu, toți dau aceeași. După ce ai trecut de momentul ăsta al disperării și al căutării, te apucă o deznădejde cumplită. Dar nu te lași cu totul și începi să cauți tratamente. Poate sunt tratamente rapide, poate nu știu ce, poate naturiste, poate nu știu care. Te duci, încerci tot felul de nebunii, îți dai seama că nu. Că tot trebuie să treci tu ca toți ceilalți prin aceleași chestii. Cu nu știu ce, cu căderea părului, cu chimioterapie, cu otrăvirea corpului. Cu... Și atunci cazi așa într-o deznădejde cumplită. Foarte mulți clachează atunci. Dar în general, marea majoritate trec mai departe și începe încetul cu încetul să-și asume, să zică asta este, vom vedea cât om trăi, vom vedea dacă o depășim, vom vedea dacă ne însănătoșim și încetul cu încetul se zidește așa o nădejde și o așteptare bună și o strădanie de lungă durată în luptă cu boala și o nădejde de, nu o nădejde de aia ca focul de paie de la început, ca poate nu-i nimic, poate nu știu ce, nu. Așa, mai serioasă și de lungă durată. Așa se întâmplă și cu acești oameni. Prima dată răspund urât, nu știu ce, nu știu cum. După aia stau și se tot gândesc că oare ce vrei tu să faci dacă tu faci binele și nu cumva vrei să nu știu ce. După aia se revoltă și cine știe ce fac, dar încetul cu încetul se domolesc și până la urmă cedează. Dar e o cale lungă și, dar și mari sunt oamenii care merg pe cale. În unele zile vin la liturghie niște băieți care cântă muzică psaltică, tărăgănat și cu multe înflorituri. Aici, la noi? Da? Eu n-am auzit. Îmi este foarte greu să... Poftim? Nu știu, nu cunosc. Îmi este foarte greu să mă rog când cântă ei. Spuneați la discuții că nu e folositor. Dar nu țin minte să ai fost tărăgănat. Ce tărăgănat? A fost pe cap? Cum că... Nu. Nu am auzit nimic. Este foarte greu să mă rog când cântă ei, spuneați că la discuții că nu e folositoare pentru că și întrăgânarea cuvintelor nu se poate încânta numai ei.
Sunt alții folositori, adică nu toți, adică sunt care
da. Da, dar nu ții minte să fii tărăgânat, că și fost și eu turburat. Nu am auzit nimic, totul a fost perfect. Când unul dintre soții e bine, să zicem, 70-80% din timp, adică cum e bine 70%, da. Dar uneori când e deranjat de remarcile, rugămințile celuilalt, de lăsa internetul, filmele, adică soțul de obicei, și a petrece timp cu el, cu ea, devine un pachet de nervi transfigurat, apoi după câteva minute revine la normal, cerându-și iertare, e violent, doar verbal, cum să ne purtăm cu acești oameni? Să te duci. Chestia asta te duce și închizi la ăla care joacă atunci, nu știu ce, acum intre, acum level 7, level nu știu cât și tu. Asta e o mare prostie pentru că nu e bine. Nu... Sau nu știu ce, să uită, cum zicea Părintele Cătălin, că oamenii se uită de multe ori la filme cu atâta râvnă cum ar trebui să participe la liturghie și așa cum liturghia are o epicleză a liturghiei, există și o epicleză a filmului. Și este un moment în care înțelegi tot. Wow, de ce ăla cu ăla? De ce așa? Așa e epicleza filmului. Și el tocmai la epicleza filmului și tu, trebuie să vorbești cu mine, dragă. Nervozitate și nu știu care are rost, exact ca la beție. Adică oamenii sunt așa de dependenți atunci, așa de ahtiați, încât nu are rost atunci. E o mare greșeală să stai în fața calculatorului sau să zici, dar mă iubești pe mine sau calculatorul sau chestii genul ăsta. Pentru că n-are rost, nu merge și nu. În momentul ăla, exact cum ți-ar zice cineva ție în momentul mâniei tale, așa că vorbește frumos sau mă iubești sau nu mă iubești dacă vorbești frumos. Și tu zici, lasă-mă în pace, că nu știu ce, și tot nervos ești, că nu poți atunci să fii altfel. Deci n-ai cum să ceri unui om, omul e om și e slab și fiecare om e slab și are neputințele lui. Așa cum tu, să zicem, ca soție sau care zici, în anumite momente când faci curățenie ești nervoasă și zici, dar de ce nu faci curățenie în tai, liniștită, fericită, zburdând în sus și în jos și tu nu poți. Cine a mai lăsat și eu ăsta pe aici? Și de ce sunt alea puse acolo? Și nu poți să faci asta, așa și el nu poate atunci să fie dintr-o dată, da, dragă, să vorbim. Și trebuie să ai îngăduința asta și să se termine și după aceea acum să lămuriți. Măi, prea mult stai totdeauna când vii de la serviciu și nu știu ce, stai aici încă 2 ore sau 3 ore sau 7 ore sau cât stai. Eu nu vreau așa, hai să facem așa, hai să găsim soluții, hai să... Deci după, ca și, și cu bețivii, nu te discuți cu bețivul când îi bea turtă și... Nu ai ce să discuți cu el atunci. Sau cu cel drogat care e în sevraj, ce să discuți cu el atunci. Ci vorbești când omul e normal, cât de cât și liniștit și calm și așa cum... Orice lucru trebuie să-l faci așa, nu numai cu oamenii. Orice lucru. Nu te duci să repari gardul în grădină când tună și fulgeră și... Și te duci tu acolo să repar. Când e liniște, s-a făcut pace. Mă duc să repar gardul. Vedem ce facem. Așa e și cu omul. Deci așa, așa vă îndemn. Nu prea e bine atunci. Și mare lucru că se întoarce și își revine și îi pare rău și mare lucru. Mă bucur. De ce nu pot accepta ideea că voi muri? Pentru că sunt nemuritor, pentru că așa te-a zis Dumnezeu. Și că sufletul este nemuritor și nu-și poate imagina că va muri. Nu-și poate imagina, nu are ideea de moarte. Nu poate primi ideea de moarte că el este făcut nemuritor. Dar trupul va muri o vreme, va adormi. De aceea nu poți să primești. Lucrez cu copiii și la somn unii fac lucruri total necuvincioase. Pentru mine e chiar șocant. Da. Și o să vedeți asta tot mai des. Să știți că asta în perioadele acum 30-40 de ani nu erau. Adică copiii la grădiniță care în timp ce se pun la somn se masturbează. Fetițe și băieți la 2-3 ani, 4 ani, 5 ani, 6 ani se masturbează aproape constant când se culcă. Și te miri, lumea, ce se întâmplă? De unde au învățat copiii ăștia? Moștenesc din generație în generație și mai ales de la părinții, nu numai bunicii săraci, erau mai cât de cât mai cuminți, dar și aceia. Oricum moștenesc de la părinți și pornirile nestabilite pe care și-au lăsat părinții, fără nicio rânduială, fără niciun post, fără nicio, numai, de multe ori numai pentru asta au stat împreună, numai ca să facă cât mai mult, să aibă relații cât mai detaliate și mai complicate și mai alambicate și de cele mai multe ori, deci și firea lor era absolut plecată spre desfrânare și spre păcatul ăsta, încât ce puteau moșteni copiii decât predispoziția asta a lor, dar și mai mult decât atât, în perioada cât copilul a fost în bântecele mamei, relațiile au fost multe. Și de toate felurile, și sub indicații medicale, și foarte bine, faceți, faceți. Și copilul te trezești că se trăște pe jos și se masturbează la 2 ani, la 3 ani și te plângi de durere că îl vezi în halul ăsta, un copil care e curat și care are ochii de înger și pe care tu l-ai distrus. Și nu poți să zici că Dumnezeu, ce Dumnezeu? Tu l-ai distrus. Și pentru asta merită să te abții puțin, ca să nu zici după aia, de ce că e copilul meu. De asta și o să vedeți că lucrurile astea vor deveni tot mai dese, tot mai este dureros de dese, înfricoșător de dese. Nu ai ce face decât încetul cu încetul să le spui la copiii aceștia, dacă ei conștientizează că nu e bine ce fac. Că de ce fac asta? Să-i întrebi și să-i zici nu e bine. Și să vedeți că au firesc, prin fire știu că nu-i bine să vadă cineva și o fac în taină. Îi simt că nu-i ceva bine acolo. Și o fac ascuns și dacă îi întreabă mama asta, făceam așa, dar ce faci? Ce te gândești? Nu mă gândesc nimic. Și mint. Și copii mici care zice, măi, cum minte copilul ăsta? Că doar nu mă minte, dar la chestia aia știe că nu-i bine să arate, nu-i bine să... E o chestie și de multe ori o fac ca un fel de refulare, defulare, când nu îi se dă ceva, când nu îi se face ceva, sau e legată de somn, sau e legată de orice lucru de agitație, sau Nu știu, pentru acești copii trebuie să se roage, trebuie să apropiați, să fie apropiați, să fie mai apropiați de Sfintele Taine, trebuie să se roage părinții. Trebuie să-și înceapă, să înceapă și părinții să trăiască mai curat, să nu mai trăiască așa cum, să nu mai aibă pe primul loc al vieții lor relațiile. Tatăl Silviei mulțumește pentru tot ajutorul pe care l-a primit. Ați adunat bani pentru tatăl Silviei că a avut operație la creier și e bine și mulțumește foarte mult, foarte mult pentru tot banii care le-ați ajutat. E păcat dacă joc la loto 6 din 49. E păcat în sine, dar când te gândești cine juca, jucau soldații care jucau pe haina lui Hristos pe acolo, deci nu se prea aude că Hristos mai juca un zar cu apostoli. Noi, și nu... De obicei, în sudoarea frunții tale, cuvântul acesta rămâne veșnic, vei câștiga pâinea ta, în sudoarea frunții tale. Și pâinea aceea ți-o dă Dumnezeu cu gust și cu bucurie, care o făcut tu cu sudoarea frunții tale, dar care o câștigi așa din șmecherii din 6 din 49 și nu știu ce și întâmplător. Și dacă vreți, citiți, au apărut cărți cu cei care au câștigat ce s-a întâmplat cu ei, majoritatea, vai de capul lor, vai de capul lor. Cei mai fericiți și-au destrămat familiile și au terminat cu toate și s-au... Mulți dintre ei au ajuns să se sinucide sau vai de capul lor. Deci banii aceia nu sunt bani buni, nu sunt bani curați, nu sunt bani munciți, nu aduc nicio bucurie în casă. Noi ne imaginăm că, wow, ce fericit o să fie toată casa noastră când ne caz, vai de capul nostru. Nu sunt bani curați, sunt banii atâtor nădejde, atâtor oameni, atâtor necăjiți care vor și ei și vor și ei. Cum să fac să nu mai fiu zgârcită? Dacă ai putea să... Să ai inima mai largă, să ai mâna mai largă, așa, și să vezi că dacă tu ai mâna mai largă și inima mai largă, așa, și Dumnezeu îți dă. Cu cât ești mai zgârcit și nu prea dai, nu prea îți vine, nu prea faci, nu prea... Cu atât și Dumnezeu e zgârcit cu tine. Și totul e puțin și zgârcit în casa ta. Totul e cu amar pe cerul gurii și cu cenușe pe limbă. Iar cu cât tu ești mai darnic și mai deschis și mai... Cu atâta Dumnezeu parcă îți dăruiește și toate capătă și gust și bucurie și plăcere. Părinte, la noi acum, am la mine acum, carte despre Părintele Arsenie, rusul, cel din lacurile comuniste și pot să o dau acum spre sărăsare, cui dorește. Dacă puteți amintiți-le, vă rog un pic despre cine e Părintele Arsenie. O carte excepțională, da, Vitalie. O carte excepțională, care nu știu dacă a mai apărut și în ce ediție a mai apărut, dar într-adevăr, puțini oameni se ridică, sau s-a scris astfel despre ei. Despre omul acesta... Se poate spune exact ce zice Mântuitorul, ca văzând oamenii faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din cer. Adică nu atât de mult a fost un om al cuvântului, al vorbelor, al explicațiilor dogmatice, ci a fost omul faptei a faptei înfricoșătoare până la moarte, a face binele chiar și cu prețul vieții. Adică ce să zic, când un biet ziarist ateu rus a fost închis, ateu, și el era preot, închis și el acolo. Și a fost închis, orice om venea nou în lagăr era paria, era pămpălău, era pufanul, care trebuia bajocoriți, care trebuia, și mai ales deținuții de drept comun erau mahării de pe acolo, care făceau ce vreau. Și cum a venit acel biet ziarist, toți acei șefi de găști îi luau toată mâncarea și el murea de foame, era slăbuț, era amărât, și îi luau toată mâncarea și el nu putea face nimic. Și dacă s-ar fi băgat cineva, n-aveai voie să te bagi. Viața și moartea celor de acolo o hotărau, înainte de o hotărâie a gardienii, o hotărau ăștia șefii grupurilor găștilor. Și mai ăștia erau toți de drept comun. Dar sub ei erau deținuții politici. Și nu au îndrăznit nimeni să se bage să-l salveze bietul ziarist că murea de foame și Părintele Arsenie s-a băgat în fața maharului ăla. Că a vrut să-l omoare pe loc, adică nu, cine drăznește, în închisoare era o chestie de, cum să zic, de, nu știu cum să spun, n-aveai dreptul să te pui cu cineva dintre cei mari și acel, dacă te puneai cumva trebuia să mor neapărat, pentru că acela trebuia să-și dovedească puterea lui și a tot puternicii acolo și dacă el cumva s-ar fi plecat și ar fi îngăduit viața ta și ar fi îngăduit în continuare să-i stai împotrivă, el era deja pe punctul de a pierde șefia și venea altul mafiot să se bage el în față și atunci... Stă, a scos șișul de pe acolo și deja vrea să-l omoare pe acest părinte și în încăierarea aceea a apărut miliția, gardienii, De ce vă bateți? Și toate găștile, ăsta e de vină. Părintele și cu ziarist. Deci ăștia doi îți de vină. Vă dați seama. Ei la toți tăceau și ce să zică. Și pedeapsa era moartea până la urmă, în lagărele rusești din Siberia. Trebuia să stai o noapte afară, într-o cutie, stând așa, nu puteai nici să miști, închis și unul lângă altul, dar un zid îi despărțea de lemn. Și la minus 40 de grade, niște pijamale prăpădite, vă dați seama ce se pot, nu poți trăi. Și a fost scoși acolo, urmau să moară. Și părintele Arsenie cu acela, ăla și el băgat acolo într-o cutie, și a zis, frate, el a zis, părinte, murim, deja, de ce ai sărit? Mai bine nu mâncam, mai bine, așa murim. Și el a zis, crezi în Dumnezeu? Nu cred. Hai, roagă-te cu mine. Nu pot, dacă nu cred, dar roagă-te cu mine. Și a început să zică, Doamne, Tu cel ce ai zis despre unii doi sau trei în rugăciune, noi suntem aici la doi sau trei în rugăciune, nu ne lăsa, nu. Și în timp ce părintele se ruga, acesta povestește că a venit somnul acela, un somn care părea somnul înghețului complet, dar de fapt a fost un somn dumnezeiesc. Ei dintr-o dată s-au trezit, adică el, ziaristul ăsta, ateu rus, povestește că în timp ce părintele acela se ruga undeva după zidul de scândură, s-a simțit așa o căldură și s-a simțit într-o catedrală imensă, unde acest părinte era îmbrăcat în odăjdii și sluja și el acolo s-a lăsat pe un covor de pluș frumos. Și a stat și a ascultat rugăciunea și pe când stătea acolo la rugăciune și se minuna de ce vedea pe acolo, s-a trezit cu gardine dimineața. Băi, trezește! Și erau vii, și erau moi, și erau, nu erau, știți cum ar fi trebuit să fie, de gheață. Și nu le venea să creadă la gardină, mă, ăștia trăiesc, măi. Și a crezut ziaristul Dumnezeu, cum să nu creadă după asemenea experiență. Da, dar cartea e plină de asemenea întâmplări reale făcute de părintele acesta, care își punea viața pentru oamenii aceia nenorociți, care nu meritau până la urmă, că ai zice, ce Dumnezeu pentru un ateu prăpădit? Păi să sufere, să sufere. Da, uite că el a pus viața pentru el și l-a și câștigat. Deci el zice că a adus cartea și dacă vreți, probabil că o dă să se roxați. Cam acestea, să zicem, Tatăl nostru.
Și facea cum este cu adevărat. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșeală noastră, precum și noi iertăm greșitor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de ce rău. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și noi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât felul primii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Sfântul Tatălui și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecelor. Amin. Doamne miluiește, 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 Doamne miluiește,
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne